Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Ægteskab mellem fætter og kusine kan være en risikabel affære, altså hvis man får børn sammen. Blandt nogle indvandrere fra Mellemøsten har man i nogle år registreret forholdsvis mange af den slags ægteskaber. De udløser, i hvert fald ifølge norske undersøgelser, ofte børn med handicaps. Skal man fra samfundets side forbyde indgåelsen af disse ægteskaber? Den debat tager vi her til sidst i den her første time af ugens udgave af Cordua og Steno. Og dem, der kommer senere og debatterer med det her, det er altså Dansk Folkepartis Christian Langballe og Lars Aslan Rasmussen fra Socialdemokraterne. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og modsat hvad man sådan umiddelbart skulle tro, så er unge mennesker med faglærte uddannelser meget bedre til at komme i job umiddelbart efter, de har fået deres uddannelse, end deres tilsvarende unge med videregående uddannelser. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Arbejdsgiverforening, og det taler vi om en godt 20 minutters tid, når vi får besøg af Jannik Bay fra Dansk Arbejdsgiverforening. Og så skal jeg så, som altid, gør opmærksom på, at I lytter selvfølgelig også er velkommen til at bidrage til programmet ved at skrive til os på vores Facebook-side med spørgsmål og kommentarer. Og også meget gerne med et forslag til en modtager af ugens fidusbamse. Og det samme, det kan I altså gøre. Altså, I kan gøre det ved at skrive på vores Facebook-side, Cordua og Steno, men I kan også gøre det ved at sende os en sms på 42 600 24 7.
Sammenhængskraft, det er jo et ord, vi, eller social sammenhængskraft, det er et ord, vi hører tit, og som bruges med en stor alvor som noget meget vigtigt, som vi skal forholde os til. Og det er det ikke nødvendigvis, det mener jeg i hvert fald dagens første gæst, som er dig, Nora Reddington, engang rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, da hun var statsminister, og men nu er du blandt andet klumskribent i Politikken og slår dine folder på TV2 News og andre ting. Velkommen til. Nora, jeg læste i søndags din klumme i Politikken, hvor du blandt andet skrev, at det er der er problemer med begrebet sammenhængskraft, altså en social organisme hænger sammen. Det er jo ikke i sig selv godt. Det interessante er jo, hvordan. Der er masser af sammenhængskraft på Sicilien, det er mafiaen og den katolske kirke garant for. Men er det en tilstand, der er ved at stræbe efter? Den største omvæltning af den sociale orden i nyere Danmarks historie, det er uden tvivl kvindernes frigørelse. Det er et eksempel på, at her var den sociale sammenhængskraft noget, man opløste, og det mener de fleste af os, selv dem ude på højrefløjen, var et fornuftigt træk. Så hvad er det? Hvad er egentlig dit ærende?
Ja, men mit ærende er, at jeg har et begreb i den offentlige debat, der hedder sammenhængskraft, som fylder rigtig meget. Socialdemokratiet har lige fået et nyt principprogram, eller et udkast til principprogram her i weekenden. Og der optræder ordet sammenhængskraft, som jeg lige husker det, mere end et begreb som solidaritet. Og sammenhængskraft er jo, det er jo et forsøg på at beskrive, hvordan det danske samfund hænger sammen. Det er de her fællesskabsinstitutioner, altså det er en folkeskole, det er public service, det er alle mulige ting, som vi ikke sådan helt kan sætte på formel, og så kalder vi det sammenhængskraft. Og mit ærne er, at det her sammenhængskraftsbegreb, det fylder så meget nu i alle partier. Altså, der er mange, der mener, at sammenhængskraften er truet på grund af indvandring. Så kan man så finde et eksempel, hvor Enhedslistens Johan Schmidt-Nielsen går ud og siger, at sammenhængskraften er truet på grund af den hårde udlændingepolitik. Og det hele kan jo bare ikke være rigtigt. Og jeg synes, det er sådan lidt symptomatisk for den debat, vi har i Danmark, at vi er så gode til at have fokus på, hvordan vi holder fast på det, vi har, i stedet for måske at kigge lidt på, altså, hvordan vi kan forandre det og forny det samfund, vi lever i.
Kan man ikke forny sammenhængskraften? Altså, jeg giver dig helt ret, jeg kan heller ikke hader det ord. Og det er ligesom, altså, det er jo helligbrød at tale, altså, at sige noget negativt om sammenhængskraft. Ligesom, at man må heller ikke sige noget dårligt om den danske model. Den er også gudsgiven og fuldstændig unik i hele verden, ikke? Men når du rejser det, så må det være, fordi du vil have en diskussion af det.
Altså, jeg synes jo, det er vigtigt, at vi ser på, hvordan man kan skabe nye fællesskabsinstitutioner. Altså, hvordan skaber man nye rum, hvor man møder hinanden, når man ikke længere har altså, folkekirken eller værnepligten for den sags skyld. Altså, hvad er det, der skal til for at få et samfund til at hænge sammen? Der har været sådan en oplevelse af, at vores debat i Danmark er blevet enormt konserverende. Altså, vi tror jo virkelig, at Danmark år 2017 er sådan en form for senigt inden for altså menneskelighedens historie. Der var sådan et meget sjovt eksempel i sidste uge, hvor der var en forsker, der havde kigget lidt på nogle tal for, hvordan befolkningssammensætning udvikler sig i Danmark på de små øer. Og det viser sig, at sådan en ø som Ærø og Læsø, der vil der om i fremtiden, så vil der være en ud af fem vil være over 80 år. I København vil være 1 ud af 20. Og så siger den her forsker så, at det er en trussel mod sammenhængskraften, fordi så er vi jo ikke ens og den slags ting. Så viser sig, at det er nogle tal, der gælder for 2045. Og så bliver jeg altså lidt sådan, altså nu må vi altså lige slappe lidt af.
Det er lige, altså, jo lige
2045, nu må vi altså lige holde lidt op. Der sker simpelthen så meget i vores tid, og vi har slet ikke, altså vi har slet ikke en debat om, hvordan vi får de her ting ind på en ordentlig måde, fordi vi opfatter alt forandring som trussel.
Men er det ikke også sådan, at man kan sige, hvis nu befolkningen på Ærø altså er sådan der, og det behøver ikke engang at være i 2045, men bare om 5 år, altså hvad er problemet med det? Gør det? Jamen, er det ikke fint at have en pensionistø, der er så dejligt derovre, der er ikke farligt og alt muligt? Altså er det ikke et spørgsmål, om vi skal have en diskussion om, hvad det er for et samfund, vi vil have.
Og så er der også et element i den her samlingskraft, som er lidt repressivt, for at bruge et fint ord. Altså, det bliver lidt konserverende, at tingene skal være på den måde, som de er i dag. Eksempelvis omkring homoseksuelle rettigheder. Hvis du bare går en 10-20 år tilbage i historien, så var der jo altså, faktisk en hel del mennesker, som opfattede det som en trussel mod sammenhængskraften. Og det er jo noget, det du kan se i den franske debat nu, at de mennesker, som stemte på Fillon, de stemte på ham, blandt andet fordi han var modstander af homoægteskaber. Så ordet sammenhængskraft, det bliver også repressivt på en måde, jeg ikke bryder mig om.
Så det er du, det, eller reaktionær?
Ja, det er også et fint ord. Jeg ved, jeg kan lide sådan nogle ord.
Jo, men du mener også, det er du taler om en sovepude og så videre. Men for dem, der er jo ligesom... Det er jo også lidt dem, der mener, at globaliseringens påvirkninger, det er jo ofte lidt de samme mennesker, som jo også bruger det her med social sammenhængskraft. Globaliseringen truer den sociale sammenhængskraft. Marine Le Pen fører jo en decideret kampagne mod globalisering. Og det er vel også noget med, at der er nogle strukturer i samfundet, som er under opløsning, og de almindelige politikere er ligeglade.
Jo, men der kan man sige, der er jo eksemplet med kvindernes frigørelse, er jo ret fint. Altså, der kan man jo virkelig tale om social forandring.
Men er det ikke noget cherrypicking nu?
Overhovedet ikke. Altså, vores evne til at håndtere forandringer er jo faktisk ret stor, men kan man sige, det politiske systems evne og vilje til at tage livtag med det for alvor, altså, den er meget lille. Altså, du kan simpelthen ikke sammenligne globaliseringspåvirkning af det danske samfund med, hvad der skete, da kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet. Altså, det er jo en af de aller største forandringer i det danske samfunds historie, altså nyere tiden 400-500 år. Så vi taler om noget, der kan måle sig med reformationen, hvis du spørger mig. Og der er altså frihandel, globalisering, altså det har vi levet med i rigtig mange år.
Men er det ikke også, altså jeg husker engang en amerikaner, der kom hertil og havde fulgt danske politiske partier, så sagde han, det var da egentlig mærkeligt, at vi havde så mange partier, fordi det, de alle sammen ville sælge vælgerne, det var tryghed. Og han sagde, tryghed, det er det vigtigste ord i det danske sprog, fordi det vil alle have, og det var ligegyldigt, om det var Enhedslisten eller helt over i den anden grøft. Og det er det der med altså, sammenhængskraft, det er et andet ord for tryghed. Og tryghed, det er det vigtigste for danskere. Der må ikke ske noget, som vi ikke har forudset.
Jamen, sammenhængskraft er for mig at se, det er tryghed i anden potens. Fordi at det handler om, hvordan vores samfund er knyttet sammen. Hvad det er for nogle institutioner, altså med kernefamilie, med folkeskoler, værnepligt og alt det her. Altså, hvor tryghed jo først og fremmest knytter sig til en økonomisk tilstand, og selvfølgelig også noget omkring kriminalitet. Og det er jo det, der gør sammenhængskraftbegrebet som sådan lidt, det får sådan lidt metafysisk karakter, som jo også, det er jo det, der er så sjovt. Altså, når både Johan Schmidt Nielsen og de borgerlige kan tale om sammenhængskraft udlændingepolitik i sammensætning, uden at røde med nogen af dem, så er der jo et eller andet galt.
Det er som et buzzword, en kanin, man kan hive op af hatten, og så har man alle menneskers opmærksomhed. Men der er også nogen, der er lidt kritiske her, blandt andet Henrik Karmel, som er gammel KU-formand tilbage i tidernes morgen, også forsanger i det fritidsbandet Free to Choose, som håber vi optræder på folkemødet på Toga Vinstue på under folkemødet, som han plejer at gøre sammen med sin bror og andre i bandet Free to Choose. Han skriver, Noah Reddington, det er vel ikke overraskende, at en socialist, altså som dig, Noah, angriber begrebet social sammenhængskraft. De ønsker jo, at staten skal gribe ind med penge og forbud og i civilsamfundets institutioner og normer. Det offentlige skal ifølge dem løse eller lovgive om sociale forhold, fordi de ikke tror på social sammenhængskraft i civilsamfundet. Det kalder de socialdemokrati, det vil sige, når det sociale gøres til noget politisk, der skal stemmes om. Det var en svada. Nord, det synes jeg, du skal have lov at svare på.
Ja, men det er jo sådan lidt grundbogsfilosofi, som sikkert er skrevet på Tok i sangjørne med broren der. Altså, jeg ved ikke, hvad han har det i. Altså, det sjove er jo, altså jeg er ikke sådan specielt socialist, for at være helt ærlig. Det har ikke været i mange år. Jeg opfatter mig selv sådan filosofisk set som socialliberal, og det er for øvrigt langt de fleste altså danskere også, når det kommer til stykket. Men altså, det sjove her er jo, at Socialdemokratiet og Venstre på mange strækninger, når det handler om samlingskraften, jeg tænker fuldstændig ens. Altså, vi taler om plus minus 0,5% i det offentlige BNP. Men jeg synes, det er jo et fint indlæg, og det er jo rart med nogle klare ideologiske standpunkter. Det fylder jo bare ikke særlig meget i den offentlige debat og i politikernes virkelighed.
Det vil sige, jagten på sammenhængskraften, den har fuldstændig aflyst en hver ideologisk debat i dansk politik.
Jamen, det fylder utrolig meget. Og man kan sige, at en af de skyldige i det her er jo Poul Nyrup Rasmussen, som jo fanger begrebet i slutningen af 90'erne, da han sidder oppe i statsministeriet. Ligesom, altså, man sidder der, og hvad vil det sige? Altså, de fleste socialdemokrater, bortset fra Mette Frederiksen, er jo blevet forfulgt med, hvad vil det sige at være rigtig socialdemokrater. Det ramte jo også Poul Nyrup. Og så greb han fat i det her begreb, fordi det er meget besnærende, at du ligesom, hvad er det der ud over sådan med penge og den offentlige sektor? Hvad er det, der skal til for, at man har et godt samfund? Og han lavede flere interviews. Jeg selv interviewede ham som journalist i mit tidligere liv omkring altså, sammenhængskraften. Og det har bare altså, flyttet ind i hele det politiske liv. Alle partier taler i dag om sammenhængskraft som en eller anden form for magisk størrelse, hvor at det egentlig var befriende, der nu sagde, jamen, altså, vi vil have mindre sammenhængskraft. Altså man kan sige, Liberale Alliance er et parti, som her er ærligt. Altså jeg ved godt, at Anders Stabelsen, han også bruger det her begreb, men det er jo sådan mere for at kunne tale med de andre nede i skolegården. Men det er jo et ærligt parti, som siger, at de vil nedbryde nogle institutioner, de vil have nogle nye sociale relationer, de vil have mere marked og mindre stat. Og der må man bare sige, at de andre partier, det er lidt den samme grød. Og det, jeg synes, at, kan man sige, det definitoriske er, at er det ikke tilfredsstillende. Og så har sammenhængskraften, har altså den her reaktionære slagside, som jeg synes er betænkelig.
Hvis du så skulle rådgive Socialdemokraterne og SF for dem over i den afdeling, hvad skal de så sige, slå på i stedet for sammenhængskraft? Fordi altså, vi er der mange, der igennem de sidste mange år ved, at et hver folketingsvalg, det er spørgsmål om at administrere en direktør.
Ej, sådan vil jeg ikke stille det helt op, men altså, nu er jeg også ude af rådgivningsbranchen. Men jeg vil sige, at et begreb som solidaritet, tror jeg, er mere ærligt. Altså, solidaritet handler jo om, at man skal...
Det er jo bedaget.
Nej, det er det ikke. Altså, jeg husker for et...
måske revitaliseres.
Jeg husker for et par år siden, da Morten Olsen stadig var landstræner, hvor landsholdet så vandt for en gang skyld, og han sagde, at det var en sejr for FC Solidaritet. Og det siger jo lidt om, at det så bedaget er det heller ikke. Altså, solidaritet er jo et meget stærkt begreb, fordi det er også et ærligt begreb, som handler om, at man jo faktisk skal hjælpe nogle mennesker, som har brug for hjælp, og man alle har brug for hjælp, når de hænger med røven i vandskorpen. Og der synes jeg, der er noget ærlighed omkring det begreb. Jeg synes også, det er filosofisk klarere end sammenhængskraft.
Men stadigvæk, der vil jo nok sidde nogen, der mener, jamen prøv nu her, det kan jo ikke passe, at vi har en udvikling i de store byer i Danmark. København, Aarhus, Odense, trekantsområde, og så har vi udkantsdanmark, der er sat tilbage. Dansk Folkeparti stormede frem med sidste valg, det er også en af lærerne. Du følger jo selv med nu, Reddington, så du anerkender kendsgerninger, som de var i forbindelse med valget 2015. Her er der jo et oprør mod det, som nogen mener, at der er en sammenhængskraft, der er gået fløjten, altså at byerne, der er udviklingen og ude i udkantsområdet.
Problemet med det, du siger, Jarl, det er jo, at altså, forudsætning for, at det ikke skulle ske, det var, at de mennesker, som hellere vil bo i København, at de bliver boende i Stege. Altså, jeg har det jo sådan, at hvis der er folk, som har lyst til at bo i København, så skal de der være velkomne til det. Altså, du er jo i gang med at gøre Danmark til et frilandsmuseum, hvor at vi kun har samlingskraft, hvis Danmark var, som det så ud som under Olsenbanden. Altså, de ting, der sker, er jo et resultat af, at folk bliver dygtige, at de har nogle præferencer. Så kan det være, at der om 10 år opstår en situation, hvor at folk har lyst til at flytte tilbage til forstederne, at de har lyst til at flytte tilbage til Stege, eller til Næstved, eller til Nykøbing Falster, eller whatever. Altså, vi glemmer bare, at meget af det her er et resultat af frie mennesker. Frie valg.
Jamen nu spørger jeg så Jarl, hvorfor hænger det ikke sammen? Altså fordi, at der bor enormt mange mennesker af en bestemt slags, for eksempel i Nexø, som der ikke bor særlig mange af i København. Er det ikke lige meget? Altså hvorfor hænger landet ikke fint sammen alligevel?
Jo, men jeg lyder som om, det er mine synspunkter. Jeg prøver på give dem male, som måske måtte have det her synspunkt, ikke? Altså, jeg har det ikke selv. Men altså, jeg synes bare, man må være... Altså, vi kan se regeringspolitik med at flytte ting ud i... væk fra København er jo en reaktion på det, at...
Det er jo en vælgermæssig reaktion, ikke? Fordi du kan sige, det er, hvor samlingskraften jo virkelig altså, bliver sat på spidsen i den offentlige debat. Det er jo i forhold til integration og udlænding. Og der må man jo diskutere, hvis man virkelig er meget optaget af samlingskraft, så skal du til at busse altså unge mennesker rundt. Altså, så skal vi have indvandrerelever til at blive spredt ud på de københavnske skoler og på gymnasierne i Østjylland osv. osv. Og så langt er der jo ikke nogen, der vil tage det alligevel. Så det er for mig at se, at det er blevet sådan et filosofisk bossord, som har meget lidt valens betydning, når man lige piller lidt ved det.
Nora Reddington.
Nora Reddington.
Jeg er så enig, at jeg ikke kan finde på at spørge om noget.
Nora Reddington, tusind tak, fordi du kom herind og talte med os om social sammenhængskraft. Et 90'er buzzword, hvor det blev opfundet, der hedder social cohesion på engelsk.
Men et 90'er, vi skriver 2017, nu må det have udtjent
sin... Nu er Nora Reddington ment, at det har udtjent sin værnepligt og skal køre på den historiske måde. Tak, fordi du kom.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu
skal det handle om nyuddannede unge, og det handler om, det er, at dem, der har en faglig uddannelse, har faktisk meget nemmere ved at komme i arbejde, end deres jævnaldrende, som er kommet ud fra institutionerne med en videregående uddannelse. Og det afslører en ny undersøgelse, som Dansk Arbejdsgiverforening har begået, og derfor så kan jeg nu så sige velkommen til dig, Jannik Bay. Du er uddannelse- og integrationschef i Dansk Arbejdsgiverforening. Og altså, måske så er jeg den eneste, men jeg er ikke helt, jeg tror ikke alligevel, jeg er det sådan, der har det sådan, der er en lille smule overrasket over at høre det her resultat, fordi at man jo egentlig så plejer at sige, altså jo højere uddannelse, jo bedre er dine chancer for at hurtigere komme ind på arbejdsmarkedet. Men det er altså så ikke tilfældet. Og så må man sige, hvad er det egentlig, der gemmer sig bag tallene? Er dem, der trækker statistikken ned, at det er, at der er alt for mange, der har læst eskimologi eller et eller andet humanistisk videregående uddannelse, som der bare ikke er jobs?
Nej, det er faktisk ikke de her mærkelige og eksotiske uddannelser, der trækker billedet ned. Det er udtryk for, at vi er ved at se et arbejdsmarked i skifte. Vores analyser viser, at vi kommer til at mangle 60.000 faglærte i 2025. Og analyser viser også, at der kommer til at være overskud af videregående uddannede.
Og når du så bruger ordet faglærte, hvis jeg siger faglært i en moderne sammenhæng, det er jo ikke en blue-collar-mand, der går ud af porten ude på B&W, vel? Altså, hvad er det egentlig, vi snakker om? Er det robotteknikere, industriteknikere? Hvem er det, vi snakker om?
Ja, faglærte er ikke det samme, som man tænkte for 20 eller 30 år siden. Faglærte, det er alle erhvervsuddannede. Og erhvervsuddannelser i dag, det spænder over et bredt felt, hvor det spænder fra frisør til tømrer til industritekniker, men det kan være meget i retning af at håndtere de maskiner, der er ude på fabriksgulvet, programmere maskiner, der er ude i produktionen. Det vil sådan set bare sige, at det er folk, der er tæt på produktionen og har hånd på den.
Og det, så det vi egentlig taler om nu, det ligger sådan set i slipstrømmene af tal, vi har set tidligere i Dansk Metal i Aarhusområdet, der er ikke til at opdrive en metalarbejder, siger fagforeningen selv, at det er sådan, at der er sådan set ved at opstå flaskehalse nogle steder. Er det på hvad hedder det, metalområdet? Kan I allerede nu blandt jeres medlemsvirksomhed konstatere, at de mangler simpelthen arbejdskraft for at kunne køre den produktion, som de har lyst til og mulighed for?
Der er flaskehals allerede nu på forskellige områder i forskellige regioner. Men analyserne viser jo så også, at det kan gå ind og blive meget værre, for hvis vi mangler de her 60.000 i 2025,
så kommer der
et markant mangelbillede.
Der er jo masser af muligheder for at få uddannet nogle mennesker. Eller skal vi have omskolet nogle akademikere? Er det en mulighed, eller er det ufaglært? Der er vel også en pool af ufaglærte, man kunne omskole. Det er jo det, som også fagbevægelsen taler om jo.
Vi er sådan set åbne for at snakke alle løsninger. Grundlæggende så handler det i hvert fald også om at få flere unge og dem, der er lidt ældre, til at gå ind og læse de her erhvervsuddannelser. Jeg tror, at mange familier, når de snakker om, hvad er fremtiden her for den unge, så siger man netop det, som I nævner, men er det ikke altid godt at få en længerevarende uddannelse, så ved man, hvad det fører til. Og sådan har det også set ud fremadrettet. Analysen her viser også, at ledigheden er faktisk lav for begge grupper, når vi kommer længere op i årene. Men for de yngre i de her grupper og for dimittentledigheden, der ser vi altså, at det er betydeligt nemmere at få et job for erhvervsuddannet.
Men så må du jo også sætte nogle mere præcise ord på, fordi du startede med at sige damefrisør og tømrer, ikke? Og jeg har været i nogle af de der byer, man kalder udkants Danmark, hvor der simpelthen er så mange frisørsaloner, så det er jo nok ikke der, vel?
Nej.
Så sig nu lige, hvad er det de unge mennesker skal gøre, hvis de gerne vil hjælpe dig af med at få udfyldt de ledige numre, der er?
Altså grundlæggende, så tror jeg, at de skal vælge den uddannelse, de har lyst til, men de skal gøre det på et oplyst grundlag. Og der er det, at mange tænker, jeg ved ikke så meget om det her, så jeg tager noget, der ligner folkeskolen i højere grad. Men det oplyst grundlag i dag, det er altså også at se på, at erhvervsuddannelser versus videregående uddannelser, der er noget med ledigheden, som er i variation, og der er altså også et helt andet lønniveau. Man får en god løn, man får gode muligheder for at læse videre, og man får gode muligheder for at blive iværksætter, som mange unge også lægger vægt på. Og det er et andet billede, end da de ældre generationer var ude på arbejdsmarkedet. Tingene har simpelthen ændret sig, så man skal se på, at der er faktisk rigtig gode muligheder for at gå ind og præge produktionen i Danmark og få et godt job.
Hvad med nu sidder jeg jo og prøver at lege lidt fagforeningsmand og du ved jo, altså dengang vi læste polit for snart 25 år siden på Københavns Universitet, Janik, så var noget med udbud og efterspørgsel. Det er sådan regler stadig er der stadig. Kunne ikke gøre lidt mere interessant at læse, hvad hedder det, og blive få en erhvervsuddannelse, vil give lidt mere løn, og kunne arbejdsgiverne ikke sådan gøre lidt mere spændende, give lidt højere løn, lidt mere pension, lidt mere sådan nøse de her unge mennesker. Altså, er det ikke jeg selv, der ligesom skal se, altså de kommer og siger, at vi mangler 60.000, jamen så skaff dem dog.
Jo, og arbejdsgiverne gør jo også rigtig meget på det her felt, og arbejdsforholdene for erhvervsuddannede er faktisk ret gode. En række af lønningerne er ret gode, også bedre end dem for personer med videregående uddannelse. Og du kan få nogle gode stillinger og nogle gode udviklingsmuligheder. Vi indgik jo en trepartsaftale sidste sommer, hvor vi også committede os til at skaffe nogle flere praktikpladser på det her felt. Over 10.000 faktisk. Og dem, der ikke leverer de praktikpladser, de bliver så straffet økonomisk.
Hvordan går det med det, Jørgen?
Vi har ikke fået nye tal på, hvordan det går. Jo, jeg har faktisk fået nogle enkelte nye tal med en stigning i aftalerne, men vi er jo kun i en startfase. Det starter sådan set selve setupet fra nytår her nu.
Men altså, nu håber vi, at der sidder nogle unge mennesker og hører det her radioprogram, ja. og det skal man jo virkelig være glad for, hvis de har tid til at sidde her torsdag formiddag.
så det er i hvert fald podcast, det er jo ikke.
Der er nogen her. Hør godt efter i alle jer unge mennesker, der ikke har noget at lave her til formiddag. Fortæl mig nu lige, altså, fordi jeg synes, du løb lidt længere fra, jeg spurgte, det er ikke damefrisører, vi efterspørger. Hvad er det? Der er jo nogen inden for det brede felt, vi kalder altså faglige uddannelser. Der er noget, der er selv bedre end andet. Og du sidder og lokker med, altså jeg ved ikke, hvor mange tusind arbejdspladser, ledige numre, der simpelthen er der. Hvor er det henne? Og hvad er det, de skal kunne? Fordi det er jo også noget, er det ikke noget med, at de uddannelseskravene på de her ting, altså hvis man skal være industritekniker i dag, og det er ret, det er altså ikke for bare noget, man lige gør. Det kræver et ret højt uddannelsesniveau at være med i den højteknologiske produktion, som vi skal leve af.
Jamen det er rigtigt. En række af de her uddannelser, det er ikke noget, man kommer sovende til.
Nej, det gjorde det nok heller ikke, hvis man skulle være smed på B&V. Nu er jeg bare lige taget fortiden i forsvar, men altså.
Helt sikkert. Men nogle af de uddannelser, som der for eksempel er lav ledighed på, det er sådan noget som elektriker. Der er en meget lav ledighed. Det kunne også være mere eksotisk fag som værktøjsmager. Det er tit de her fag knyttet til produktionen. En række af de her fag er der jo mange, der slet ikke kender. Hvad ligger der i en industriteknikeruddannelse? Det er måske heller ikke verdens mest sexede betegnelse. Så det handler også meget om at sælge, hvad er det for 105 uddannelser, der faktisk ligger med et bredt spektrum af muligheder. Og det må da indrømme sig, at det er der er rigtig mange i samfundet. De kender selvfølgelig tømrer, de kender selvfølgelig frisør. Men en række af de andre muligheder, de mere moderne muligheder, arbejde med robotter og den slags ting, det har vi en kommunikationsopgave jo alle sammen.
Og det lyder også som nogle fag, der, ligesom er, der kan øge produktiviteten i samfundet. Der er jo ikke så meget produktivitet at være frisør, damefrisør. Nej. Det er sådan en teknik, der er opfundet for meget lang tid siden, at den udvikler sig ikke sådan meget. Hvorimod en tekniker, der sidder og betjener en robot, der er der meget produktivitet og velstandsstigning i for samfundet og for jeres medlemmer selvfølgelig. Det er jo også en del af forklaringen her.
Helt sikkert, det er måske ikke frisørerne, som alle skal vælge. Jeg siger bare, at hvis det er, man tænker, at skal være frisør, så har man måske ikke lyst til at være industritekniker. Man skal selvfølgelig vælge efter, hvad der tiltaler en, men man skal se det brede spektrum, og det brede spektrum muligt.
Og det brede, det er så vil sige til de her unge mennesker, der sidder og hører det her program lige nu, og ikke har noget at lave. De skal også lige bemærke, at Bjarne Corydon, den tidligere finansminister i dag, som McKinsey-konsulent, er kommet ud og lovede os endnu større teknologisk arbejdsløshed. Så det er jo ikke så nemt bare at sige, at det her det er en fremtidssikring, fordi i virkeligheden så er det, som der bliver brugt rigtig meget krudt på, det er at overflødiggøre endnu flere mennesker. Ikke?
Det er rigtigt. Man kan aldrig sige, at man er sikker. Dem, der læste til advokat, troede måske, de var sikre. Nu kommer der juraadvokater. Dem, der læste til læge, troede måske, så er man da sikker der. Nu kommer der telemedicin. Så det handler også meget om, at man er omstillelig på arbejdsmarkedet. Og der vil jeg så også sige, og det er nok også en af grundene bag den her udvikling i dimittendledigheden, at erhvervsuddannelserne er jo kendetegnet ved, at man både har praktisk uddannelse og uddannelse på skolebænken. Så man har en tilknytning til, hvordan er det egentlig, et arbejdsmarked fungerer, hvad er det for nogle krav, der bliver stillet ud på en virksomhed, allerede fra starten af uddannelsen. Og det giver nok også en anden føling til, hvad er det så, at vi skal udvikle os hen imod, hvad er det for en smidighed, som vi bliver påkrævet hen ad vejen.
Vi har jo ikke talt så meget om den anden del af historien, nemlig dem, der har taget en videregående uddannelse, at de har lidt svært ved at få et job, når de bliver færdige. Ja. Og noget tyder på, at der måske uddannes for mange i øjeblikket. Altså, og det er der vel også taget sådan en politisk stilling til i virkeligheden. Altså, er der ikke det?
Der er jo nogle adgangsbegrænsninger, og det er der sådan set også på erhvervsuddannelserne, så man netop kanaliserer pladser hen der, hvor er der mest efterspørgsel. Men Danmarks Vækstråd har påpeget i en nyere analyse, at der kommer til at være overskud af folk med længerevarende uddannelser, så der kan godt være grund til at stadig sætte ind i forhold til, hvad er det, der er de attraktive uddannelsesveje.
Og så sidder du jo der og taler på baggrund af den her undersøgelse. Hvad er det så, du gerne vil have, politikerne gør? Altså, sig det nu lige, er det simpelthen, at vi skal have begrænset antallet af studerende, som har fået mulighed for at læse humaniora, fordi det er brødløst?
Nej, det må man jo selvfølgelig tage politisk. Hvad er det for nogle adgangsbegrænsninger, man laver? Grundlæggende så ønsker jeg mig egentlig mere, at der kommer fokus på at give de unge et oplyst grundlag at vælge deres uddannelser på.
Men har de ikke det nu?
Det virker ikke sådan, når man snakker med forældregrupper, så er der jo stadig den her med, at det er nok bedre at få den lange uddannelse af gymnasiet, fordi så ser vi, hvordan er det går, og det var godt i min tid. Og sådan ser virkeligheden ikke ud længere, og der er en stor kommunikationsopgave der stadigvæk.
Men kunne man ikke få folk fra gymnasiet? Altså, hvis der er almindelig enighed om, at der er alt for mange unge mennesker, der går i gymnasiet. Men når de så er færdige med gymnasiet, så kunne de jo gå ud og få en erhvervsuddannelse. Det tror jeg rigtig mange af dem ville få gavn af. Kunne man ikke sådan sætte ind, eller det gør man måske allerede nu, og så rekruttere derfra, når de har haft 3 år på gymnasiet og lalle rundt?
De skal være velkomne også til at komme fra gymnasiet. Man skal jo bare tænke også på, at der er nogle samfundsøkonomiske konsekvenser, hvis man først skal tage en 3-årig gymnasieuddannelse, og derefter...
Er det dyrt?
At det er simpelthen dyrt. De skal være velkomne, men det er jo mere effektivt, om man så må sige, hvis man vælger rigtigt fra starten.
Så det, du siger, det er jo i virkeligheden en holdningsbearbejdelse, der hedder, at det der, fordi det har jo i mange, mange år, specielt blandt socialdemokrater, så var det værste, der kunne ske for ens børn, det var jo, hvis de ikke bliver akademikere, fordi en socialdemokrat, der skal man jo helst være mønsterbryder, og så er det bedre at blive arbejdsløs akademiker, end det er at blive smed. Og der har man jo et kæmpe problem, så det vil sige, at det positive mønsterbryder i dag, det er et akademikerbarn, der vælger at blive industritekniker.
Det er i hvert fald en positiv mønsterbryder, fordi at han så har valgt ud fra et oplyst grundlag, hvad han synes er interessant, og hvordan
man
er fremtiden.
Man kunne også være det hunden, ikke?
Eller hunden, ja, helt sikkert.
Fordi der er vel også noget med det. Altså, hvad er det? Du siger selvfølgelig han, og alle, der tænker på at arbejde med noget med teknik og industrien, så tænker man han. Det er vel også, altså man skal simpelthen have en kæmpe holdningsbearbejdelse igennem til at sige moderne tider. Der kan det altså lige så godt være en karriere at vælge som kvinde. Og det er det, fordi hvis ikke man får dem med, så får man slet ikke dem, man skal bruge.
Kvinderne har faktisk også en betydelig søgning ind på erhvervsuddannelserne. Der er jo en lang række, hvor der er overvægt af kvinder versus mænd. Men vi så da gerne, at der var en mere ligelig fordeling, fordi det her med kønsopdeling, det er igen lidt en traditionel tænkning. Det behøver man altså ikke at lade sig binde af. Man skal se åben på sine muligheder.
Nu har vi så talt så meget om de unge. Lad os tale om de ældre her også til sidst. Ja. Fordi der er en anden positiv nyhed, og vi har allerede berørt lidt, det er, at ledigheden hos også de ældre faglærte falder, sådan set. Ja. Og det siger vel bare noget om, at vi samfundet er kommet fri af finanskrisen, julene snurrer, for at bruge en kliché, i dansk industri, og så det er vel også en del af den generelle fortælling. Det er, altså, der er simpelthen efterspørgsel, og det er det, der gør, at de unge kommer hurtigt i sving, blandt de faglærte.
Jeg tror ikke, at det er grunden til, at de unge kommer hurtigt i sving. Det er selvfølgelig en af grundene til det, men det er ikke den samlede grund, fordi så skulle man vel også se et billede af, at akademikerne de, fik en højere ansættelsesgrad. Der ser man faktisk det modsatte billede.
Men det er måske fordi, der ikke er så meget efterspørgsel med de der eksportorienterede erhverv og så videre. Det er sådan noget henvendelse til det offentlige, og der er måske ikke helt den samme udvikling. Der er ikke den største samme store efterspørgsel. Det er det, jeg tænker.
Det kan godt ske, og så er der måske heller ikke den samme grad af fleksibilitet inden for den her gruppe. Fordi det kan godt ske, at der... at man i det første job måske skal være lidt mere bred i spektret, hvad man søger efter. Og jeg tror ikke, at man er mindre generelt anvendelig, hvis man er kantianpol, end hvis man er blikkenslager. Der tror jeg, at man kan lige vel finde job, som ligger sådan måske lige som et indgang på arbejdsmarkedet.
En Jacob Brandt fra Akademikernes Centralorganisation, han har sådan været ude og kritisere den her analyse, og det hører med, at han siger, at de unge akademikers ledighed falder til blot 4%, når de bliver 35-39 år. Det er 4%, det er det, vi andre vil sige, det er fuld beskæftigelse, ikke? Mm. Eller tæt på. Så har han ikke en pointe der?
Han har en pointe i, at tingene de udligner sig lidt på sigt. Men jeg synes, at han også skal gå lidt dybere i sin egen tal og se, at efter 1-2 år, der er ledigheden stadig for magister for eksempel 20%, og for djøffere 10%. Så der er en meget stor variation inden for hans grupper. Ingeniører, for eksempel, de har ret let ved at få job, men nogle af de andre store faggrupper, de har stadig en tendens til at hænge i bremsen.
Bare her til sidst, altså hvis nu ikke vi får det her, hvad skal vi kalde det, holdningsskift blandt de unge, så vil der være en masse jobs, der ikke kan blive besat. Hvor skal de så blive besættes med? Er det så østeuropæer? Er det simpelthen, at vi skal bruge simpelthen så mange rumænske elektrikere, at vi slet ikke kan forestille os det? Eller hvad, fordi altså, problemet skal jo løses, så hvis vi ikke kan løse det selv, så må vi gøre det med noget udefra. Hvordan tegner det billede sig?
Jamen, det er jo lidt et skrækscenarie, fordi at hvis man ikke kan få de rette kompetencer, så kan man have en nok så god konkurrenceevne i øvrigt, men man kan ikke levere sine ordre. Det er jo helt absurd. Det er derfor, at løsning 1, det er klart at få faglært ind på alle mulige måder. Og hvis man ikke får det, jamen så må man jo gå andre veje. Det vil klart sætte et pres på udenlandsk arbejdskraft, det vil sætte et pres på robotter, og det vil generelt presse erhvervslivet. Så det er også derfor, at det vil være mere nyttigt for samfundet at få de faglært herfra.
Så det vil sige, det stiller jeg nu i spidsen for sådan en værvekampagne, næsten som om det var for at træde ind i modstandsbevægelsen, for der står, Danmark behøver dig, bliv elektriker.
Det prøver vi at sige vedvarende og hele tiden.
Tusind tak skal du have, Jannik Bay. Du er uddannelses- og integrationschef i Dansk Arbejdsgiverforening.
Du lytter til Radio 24/7.
Spædbørnsdødeligheden er dobbelt så høj. Der er stærkt øget risiko for medfødte misdannelser. Risikoen for dårlig begavelse, ja, den er øget i fætter-kusine-familier. Læg mærke til, at jeg siger fætter-kusine-familier. Jeg synes, det er på tide at droppe berøringsangsten. Vi må tale om det her problem. Sådan skrev forfatter og tidligere skoleleder på Nørrebro i København, Lise Egholm, i et indlæg i den her uge i Berlingske. Og det gør vi så nu, fordi vi tager problemet op med to politikere. Og det er så indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti, Christian Langballe, og medlem af retsudvalget for Socialdemokraterne, Lars Aslan Rasmussen. Og det er jo sådan et lidt prekært emne, det her, fordi jeg læste det her i mandags, og så har jeg ringet til, jeg har prøvet at skulle lave en debat, hvor så mange politikere af alle mulige mærkelige grunde ikke kunne. Men du kunne godt, og du har også skrevet om de her ting. Og det er jo ikke fordi, du er fætter kusineordfører for Socialdemokratiet, men du har en holdning til det her. Skal vi simpelthen lovgive os ud af det her? Og så må du jo sige, taler du på partiets vegne eller egne vegne? Skal vi lovgive mod fætter kusineægteskaber?
Jeg taler på egen vegne, når jeg snakker om det her, fordi vi har ikke nogen fætter-kusine-politik i Socialdemokratiet på den måde. Altså, det er faktisk lang tid siden, vi har diskuteret det også i Folketinget, så vi der kan forstå.
men nu er der altså så et behov ude fra det danske samfund, fra en tidligere skoleleder, som kender til problemerne. Og det er jo ikke fordi, at det enkelte fætter-kusine-ægteskab er en katastrofe, men hun kender... Hvad skal man sige, der hvor det er gået i arv, hvor det er altså fætter kusine på fætter kusine på fætter kusine, og der er det, at de genetiske konsekvenser bliver ret tydelige, ikke?
Jo, det er et kæmpe problem. Altså, der er en oversigt over specialskoler i København, hvor den allertungeste specialskoler, altså hvor folk har Down-syndrom og andre svære handicap, der er der 80% med anden etnisk baggrund, og på alle specialskolerne, der kan vi se, nu tungere handicaps, der er nu flere tosprog, eller... Så der er et kæmpe problem, og det er jo...
Det var dig, der sagde anden etnisk baggrund. Det gjorde jeg ikke.
Nej, man er jo nødt til at snakke om det. Det er jo ikke, for mig handler det jo ikke om, at man til en bingoaften i Vestjylland bliver forelsket sin kusine en enkelt gang og får nogle børn. Det her, det handler om, at man i gentagende generationer bliver ved med at få børn inde i familien.
Det er altså, når fætter kusine og ens forældre, de er også fætter kusine, og sådan har det været i et par generationer. Det er deroppe, problemerne opstår. At man laver den her, hvad skal man sige, fætter kusine finte i tre, to eller tre eller fire generationer.
Ja, det er præcis. Og det er jo, altså nu har jeg jo selv en far fra Tyrkiet. Det er jo mere ren undtagelsen, i hvert fald i de ældre generationer. Der er man gift på en eller anden måde ind i familien.
Okay, så det vi med et gammeldags ord, og man også gør i dyrebranchen, altså det er indavl, der er problemet, ikke?
Jo.
Og som skaber, altså, og Christian Langpahl, du skal også sige, du i jeres parti har I vel en klar holdning til det her?
Ja, altså vi har en fætter kusinepolitik.
Ja, og du er fætter kusineordfører.
Ja, fætter kusineordfører i dagens anledning. Og jamen, altså vi har jo sådan set med skiftende mellemrum fremsat beslutningsforslag om at stoppe den her praksis.
Hvordan skal det gøres i praksis? Hvad går det forslag ud på?
Jamen det går jo egentlig ud fra, at man siger, at der går grænsen. Altså fætter og kusine kan ikke begifte. Jeg er jo sådan set enig med Lars Aslan i, at det selvfølgelig ikke drejer sig om én gang. Og at der er egentlig andet problematisk i det, men når det fortsætter, så synes jeg, at man bliver nødt til at gribe ind rent lovgivningsmæssigt. Det, fordi jeg mener, indavl er et problem, og altså, det har man jo altså godt nok vidst i utrolig mange år, tusindvis af år, at indavl var et stort problem, altså.
Jamen, hvis du vil gennemføre den lov, hvad skal man så komme med sin stamtavle, hvis man skal op på rådhuset og sige, jeg vil gerne giftes med det, men ja, vi må lige se din stamtavle, det lugter jo lidt af racehygiejne og sådan noget, ikke?
Jamen altså vi har jo forbud mod at søskende kan gifte sig. Altså jeg mener bare det er vel ikke kompliceret. Det er et spørgsmål om rent lovgivningsmæssigt, hvor langt vil man gå ud i forhold til familien. Vi har jo en grundlæggende holdning om at fædre ikke kan blive gift med deres børn og så videre og så videre. Oh. Så på den måde er der jo allerede i forvejen lagt nogle skæld,
ikke? Men jeg vil bare sige, er det ikke noget, vi bliver nødt til at leve med? Altså, der må ligesom være en grænse for, hvor meget samfundet skal blande sig i folks privatliv, og hvem vi gifter os med. Forældre kan ikke gifte sig med deres børn, søskende kan ikke giftes med hinanden. Det er ligesom det er grænsen, ikke også? Men altså, fætter og kusine, det må vi simpelthen bare tillade. Fordi, og det må så koste lidt på kontoen, fordi der er nogle... Nogle mener, det er en norsk undersøgelse fra 2007, som man hiver op her, Lise Eholm, hun henviser til, hvor hun kan se, der er problemer med mange skal man sige, dødfødte børn, misdannelser og så videre, så videre. Altså det må vi bare leve med. Det er sådan en omkostning ved, at vi har et frit samfund, og vi har nogle frie valg. Eller hvad siger I til det?
Jamen, det synes jeg ikke, man kan bare leve med, fordi det er jo et velfærdssamfund, vi har, og der koster ting. Altså, det er jo rigtig, rigtig dyrt.
Og frihed versus velfærdssamfund.
Jo, men det er jo generelt, at vi prøver også at passe på de her børn, og jeg synes, det er bekymrende, når man har skoler, hvor, altså i København, hvor ikke-vestlige indvandrere måske udgør knap 20%, og så har man specialskoler, hvor de udgør 80% af eleverne. Så det er et kæmpe problem, og man er nødt til at snakke om det, ikke kun på grund af handicap, men også, at det er jo også en måde at lave social kontrol på nogle af de her kvinder.
Jamen, en ting er så at sige, at man ikke må gifte sig, men er det så ikke sådan, at dem, man vil prøve at forhindre i at gøre det? Altså, det er jo sket før i verdenshistorien, før folk har fået børn uden for ægteskab. Så kan man jo bare lade være med at gifte sig og få de børn alligevel, og så lave et det behøver ikke at være et ægteskab, som er indgået i forhold til rådhuset, eller kirken, eller moskeen, eller hvad det nu er.
Jamen, det er jo klart, at hver gang man laver en lov, vil man kunne finde nogle undtagelser, og nogen, der ikke respekterer det, men jeg tror også, at i det øjeblik, at man siger, det skal man ikke gøre det her. Så er der også forhåbentlig sådan, at mange danskere, danske statsborgere respekterer den lovgivning, der er. Og når så det er sagt, så synes jeg bare, at det der med, at man åbner op for en diskussion, altså det, jeg synes ikke, det skal være så berøringsangst, at det er et problem, at man tager genetisk skade af, når man gifter sig igen og igen og igen.
Det tror jeg ikke, der er nogen, der er uenige.
Det er jo meget nyt, at vi debatterer, ikke? Det er jo ikke noget, der sker særlig ofte.
Men jeg vil godt sige til herr Korto, at jeg mener simpelthen ikke, at det er et spørgsmål om den store stat over for det enkelte individ.
Er det ikke det?
Ej, det mener jeg ikke, det er. Jeg mener, at når der er en... Altså, fordi frihed er det bedste guld, det vil jeg også gerne synge med på.
Til en vis grænse, ikke?
Nej, men jeg mener, der er når der er lægevidenskabelig indikation på, at det er indavl, og at når det fortsætter i generationer, at det så har en skadelig påvirkning, så mener jeg, at det ligger lige til... Og jeg mener, at det ligger lige på den flade hånd, ikke?
Men altså, vi ved jo alle sammen, at som Lars Asland siger, hvis fætter kusine... en gang bliver forelsket og får børn og sådan noget, det sker der ikke noget ved. Det er, når det sker gentagende gange. Og så kunne man jo måske indføre et eller andet. Jeg ved ikke, her i hvert fald en, der hedder Gorm, en af vores lyttere, der har skrevet til os. En gentest kunne måske afsløre, hvor tæt beslægtede fætterne og kusinerne er. Altså, hvor mange gange bagud en sådan ægteskabsforbindelse har gentaget sig. Jeg har hørt, at man satte unormale børn ud for at eliminere risikoen for degeneration i oprindelseslandet. Det er nok nogle år tilbage, at man har gjort det, vil jeg sige. Måske til antikken eller noget af stil. Nå, samfundet bør have mulighed for at skride ind, og så kan ægteskabet i givet fald etableres i oprindelseslandet. Det er jo også den mulighed, de har jo. Altså, hvis ikke vi vil anerkende, så kan de jo bare tage tilbage til der, hvor de kommer fra, nogen kommer fra, og så blive gift der. Det kan de sikkert gøre godt, og så bliver vi jo nødt til at anerkende det ægteskab, eller hvad? Så er vi jo lige vidt. Lars Asland.
Jeg synes, det er vigtigt, at når man diskuterer noget, så... Jeg er fuldstændig med på, at der er nogen, der er ligeglade og sådan noget, men altså, den diskussion kunne vi også have taget i forhold til forbud mod kvindelig omskæring, så kunne man bare tage til Somalia og gøre det. Det er jo sådan, at altså, de fleste respekterer trods alt lovgivningen. Jeg synes, det sender et signal om, hvad man synes er okay, og det der adskiller, det er, at det er enormt dyrt. Altså, det er meget omkostningstungt, det her. Det synes jeg er helt fair, at når man har et velfærdssamfund, at man diskuterer, hvordan kan vi formindske nogle af de her udgifter? Hvordan kan vi sørge for, at de børn, der kommer til verden, er så raske som muligt, og få diskuteret det på en ordentlig måde?
Altså, nu har I jo ingen problemer, og det har vi Kort og mig jo sådan set heller ikke mere at sidde og snakke om det her. Hvordan kan det være, at altså, om I har et bud, hvorfor jeg kan ringe i flere dage for overhovedet at få nogen til at se... Nej, der kan jeg desværre ikke. Nej, jeg tror, du skal snakke med en anden. Altså, er det et emne, der er fuldstændig umuligt at tale om på Christiansborg, medmindre man lige er i Dansk Folkeparti?
jeg synes, det er en ubehagelig debat tit. Det er jo tit, hvis jeg har diskuteret det, altså, så er man jo op imod nogle gange sådan en blanding af sådan noget kulturradikale og imamer og den yderste venstrefløj, der sådan ser det som sådan en, at det er et angreb på alle muslimer. Selvom det også foregår blandt kristne i Mellemøsten. Så der er jo sådan
det
en...
Foregår det foregår jo også blandt kristne i Vestjylland, har gjort
det. Jo, men det foregår altså i stor stil i Mellemøsten, ikke? Og i nogle af de her indvandrermiljøer. Det er jo meget, meget omtåligt at snakke om, at der er et eller andet genetisk, som gør, at man kan blive syg og blive en udfordring for samfundet. Så det er meget omtåligt, fordi vi nogle tænker sådan noget race og sådan noget, men jeg synes, man er jo nødt til at tale om, at det er et problem, og det er jo smadret synd for de der børn, når man kunne have undgået det.
Men kunne man sige gentest, som lige, kunne man, er det sådan et redskab, vi kunne tage i brug her? Og så kan, altså, der er jo en lytter, Øskan Kosak, som skriver, er det vigtigste ikke oplysningskampagner, og kan man nå nogle af de her mennesker med oplysning, eller er de sådan resistente over for oplysning, Lars Asland Rasmussen?
Jamen, jeg synes, det er fint med oplysning, men jeg vil sige, jeg tror, de fleste, der bor i Danmark, som har flygtninge- og indvandrerbaggrund, de kender godt risikoen. Altså, det er jo ikke sådan rocket science, altså det ved man godt, så man er jo nødt til på et tidspunkt fra samfundets side at tage en stilling til, hvad man synes omkring det her.
Men handler det til også væsentligt element i det her, at det handler ikke bare om, at man gerne vil have ens datter eller søn gift med en fætter, men der er også nogle økonomiske incitamenter til at holde alting inden for, altså i blodbanerne, og som har det der, og det er det, der skal gøres op med, ikke? Fordi hvis der er et økonomisk incitament til at gifte sine børn væk fra med brorens børn. Det kræver vel mere end en oplysningskampagne. Hvorfor gør man det? Altså, kan man gøre op med
det? Der er helt klart nogle kulturelle ting. Altså, der findes jo miljøer, tole leje, hvor man har aftalt allerede for de helt små, hvem der skal giftes med hvem. Og det er smadret hyggeligt. Det er da helt klart en kultur, man er nødt til at gøre op med, som er syg og som er forkert, og som findes nogle steder i Mellemøsten, men derfor kan samfundet godt tage stilling til, hvad synes vi i Danmark? Vi har også en holdning til den seksuelle lavalder, vi har en holdning til alt muligt andet, og det synes jeg godt, man kan få diskuteret.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har en debat om et eventuelt forbud mod fætter-kusine-ægteskaber for at forhindre indavl. Og Christian Langballe, altså jeres parti, det er jo rent flag i det her, og altså I har simpelthen et lovforslag liggende inde i...
Jamen, vi behøver ikke at italesætte det. Det er blevet italesættet.
Jamen, hvad er strafferammen?
Jeg synes, det afgørende er markering af, at der er noget, som man synes ikke er formålstjenligt, og jeg mener ikke indavl på nogen måder er formålstjenligt. Og så kan vi jo altid begynde at diskutere strafferammen bagefter. Jeg er enig i, at det er der jo med enhver form for lovgivning, altså hjemme med jer i, at der er nogle dilemmaer. Nu sagde Kort, du er selv, om det ikke var racehygiejne. Det mener jeg altså.
Ej, det brugte ordbrug til
sin mening. Nå, okay, beklager.
Det er helt okay.
Men så en eller anden form for gentest, så er vi jo inde i lidt det samme, ikke? Så altså, jeg synes jo, altså, det er jo en diskussion, som er ømtålig, fordi jeg kender faktisk selv fætter-kusine-ægteskaber fra Danmark af, og det er nogle gode mennesker, der er kommet ud af det, og alt muligt andet, men eller nogle gode børn, der er kommet ud af det, så det er jo ikke på den måde, at jeg så siger, at det er skrækkeligt, hver eneste gang jeg møder det. Jeg mener bare, at der er et grundlæggende problem i den form for indavl. Når der kommer indavl, så er det noget, man bliver nødt til at skride ind over.
Men hvor skal grænsen gå? Vil det sige, fætter-kusine, det må man ikke, men i princippet må du godt gifte dig med Marie Krav.
Ja, det måtte jeg godt, nu er vi jo så at sige gift til hver vores side, ikke? Men det var så...
Nå, men det er grandkusinen, ikke?
Det er grandkusinen, ikke?
Og der må man godt. Hvor langt skal vi ud, før lovgivningen kommer?
Hold nu op.
Hvis du skal have et lovforslag igennem, så må man jo nødt til at skrive
det. Nu har vi sagt fætter kusine.
Okay, det går grænsen.
Ikke? Og der går grænsen, ikke? Okay. Altså, det synes jeg da... Altså, det er... Nu er jeg fætter kusineordfører, og ikke grandfætter grandkusineordfører.
Okay.
Okay, jeg vil godt lige komme med en... citere noget fra Lise Eholm, som altså tidligere skoleleder, eller Rådmandsgade skole ind på Nørrebro, hvor hun var og har arbejdet med de her ting. Mødt mange af de her mennesker, de her miljøer, og det er indvandrermiljøer, det er jo ikke danskere, der gør de her ting, eller har den her praksis med at gifte sig i flere led med fætter kusine. Hun kom med et eksempel fra tyrkiske familier, men jeg har mødt de samme problemer hos pakistaner og i de arabisk talende familier. Vi havde en meget tapper mor fra Libanon, skriver hun, som dag efter dag nærmest slæbte sin dreng i skole. Han var hos os diagnostiseret som autist. Vi forsøgte at give ham en god indskoling. Moderen havde to ældre drenge, der allerede gik i specialskolen. Hun fortalte mig, da jeg forhørte mig om dem, at hun ikke havde tre svære børn, men fire. Deres far er også tosset i sit hoved. Han var hendes fætter. Vi havde ligeledes en stor, ret veluddannet pakistansk familie med flere grene, og det rystede os, at de tilsvarende giftede deres børn med hinanden. Det er jo altså... Lise Eholm er jo altså en, vi som har haft mange resultater, som er anerkendt osv. Altså, hun peger jo på et problem, gør hun, ikke? Altså,
jo, det er jo men det, det Lars Aslan, det problem her, altså Christian Langballe, han har sit parti bag, så det har du ikke. Er det ikke det, der er virkeligheden af problem? Fordi hvis Socialdemokraterne er med på det her efter næste valg, så skulle der da være en rimelig god chance for, at der kunne laves lovgivning.
Jo, vi er også blevet så gode venner og sådan. På det sidste,
men det, jeg vil sige omkring det, et af lovgivningen, jeg synes også, der er en kulturel ting, fordi at det også handler om, jeg er selv uddannet speciallærer og vokser op meget tæt på Rådmandsgade skole på Nørrebro. Det, der også er problemet, er, at man har en anden handicapforståelse i mange indvandrermiljøer, hvor man holder nogle af de her børn væk, og for lige at snakke lige ud af posen, så virker nogle af dem dummere, end de rent faktisk er, fordi de bliver holdt væk for mange, fordi man tit skammer sig over dem, lidt som man gjorde i Danmark for 100 år siden, ja. Hvor man fik lov til at hamre hovedet ind i en væg. Så det er også det, der er problemet. Altså, det er jo en kulturel ting, hvor man er nødt til også at give sin... Så vi snakker bredt, give sine kvinder lov til at gifte sig med, hvem man har lyst til, og ikke med en eller anden fætter, som man har aftalt med helt tilbage. Så jeg mener, der er en kulturel ting, og så er det klart, så er man også nødt til at diskutere lovgivningen. Men der er jo selvfølgelig smuthuller, medmindre man gør op med nogle kulturelle normer, som vi også har gjort i Danmark.
Vi tager lige nogle beskeder her. Der er en, der skriver, på Ny Guinea opfattes fætter-kusine-ægteskaber som blodskam, ifølge Margaret Meads antropologiske studier. Aha, der kan man bare se. Og så er der en, der skriver, det er Jens, der skriver, hej, jeg gik i klasse med en pige, hvis forældre var fætter-kusine, vi drillede hende en del med det. Men både hendes og hendes søskende er i dag højt uddannede smukke mennesker, så hvor ligger problemet med det? Troede det var søskende,
voksen, der ikke skulle giftes for at indgå indavl. Undgå indavl. Det er heller ikke noget problem. Det er heller ikke det, vi diskuterer. Vi diskuterer fætter kusine igen og igen i flere generationer. Så, det er det, der er problemet.
Jeg vil også lige så citere Jakob Birkler, som er tidligere medlem af Etisk Råd. Han skriver: husk at holde jer til fakta vedrørende fætter kusineægteskaber. Tal viser risikoen for misdannede børn er forsvindende lille. Dermed ikke sagt, at det ikke være problematisk af andre grunde. Men det er altså, når vi snakker første avl på fætter kusine. Den er, så kunne man også lægge lovgivningen der. Altså det er jo det, man, hvor man siger, at første gang, så går det rimelig godt.
Første gang, der lader vi den gå,
en gang. Nå jo, men jeg siger, altså jeg er jo sådan set modtagelig over for argumenter, der kunne tilpasse en lovgivning, så den tilfredsstillede på en måde, så man så at sige både havde det der storsind, og man siger, at hvis det sker en gang, så er det ikke noget problem. Altså faktisk køre efter fakta. Altså hvad der egentlig er det faktuelle i det her. Og så prøve at ramme den indavl, der foregår generation efter generation. Ikke? Det er jo det, der er problemet. Ikke? Så det er sådan set modtagelig overfor. Altså hvis det kunne skæres på en rigtig måde, så vil det være fint. Altså lovgivningen skal jo bare altid være meget præcis, og jo mere kompliceret man gør det, desto sværere bliver det også at ligesom at blive inden for skiven, synes jeg. Altså en enkelt lovgivning er det bedste, men jamen, det er klart, jeg er meget modtagelig i den her diskussion. Jeg synes, det er væsentligt, at man er lydhør i forhold til de argumenter, der kommer imod det.
Lars Aslem, hvis du skulle være medstiller af et forslag på det her, hvad skulle sanktionen være? Altså egentlig, man siger, skal det så bare være en kommunal skideball, eller hvad?
Det synes jeg er svært. Altså, jeg synes selvfølgelig,
der skal vel være en
sanktion. Jo, det er klart, hvad straframmen er. Jeg tror altså også bare, jeg har den tillid til mine medmennesker. Hvis noget er ulovligt, så lad mig være med at gøre det i stort ud.
Men sådan er det jo ikke. Altså, hvis man kører over for rødt på cykel, så får du altså en bøde.
Jo, men jeg tror også, der er noget oplysning, og jeg tror også, der er nogle... Fordi for mig handler det også om kvinders frie valg til at gifte sig med, man har lyst til. Og det bliver jo ikke løst for mig, ved at man så gerne må gifte sig med sin grandfætter. Så der er jo nogle kulturelle ting, jeg ikke kan lovgive omkring, som jeg bare håber ændrer sig. Men det ændrer sig kun, hvis man kan tale om det. Og derfor er det jo dødssygt, når ham der fra Etisk Råd siger, husk nu, at der er en lille chance. Det er jo ikke det, vi snakker om. Vi snakker om, når det er gentagne gange, jeg ved. Og jeg synes, han er med til at forplumre debatten, fordi at alle seriøse forskere inden for det her kan dokumentere, at der er et problem, når man gifter sig i generation efter generation ind i familien. Og det er jo det, der er problemet. Det er det, vi snakker om. Det er jo ikke, det er netop ikke et enkelt fest, et eller andet halvbal på Fyn. Det er et generelt problem i nogle af de her indvandrerkredse, som man er nødt til at kunne diskutere.
Så vi siger faktisk, når der er fætter kusinefest i Danmark, bare gå til den. Det er ikke noget problem i isoleret set, det hvis man gør det igen og igen. Mogens Havnsø Petersen, en af vores faste lytter, han skriver, det er en vanskelig debat, men det er også en relevant debat. Lovgivning er udsigtsløs, men jeg ved, det er et problem kvæl min tidligere politiske aktivitet i Ishøj.
Ja, og hvad skal jeg så sige til det? Jeg skal sige det sådan, altså jeg vil godt formulere det sådan, at ja, altså lovgivning bliver misbrugt, og ja, man flyver under radaren, og det får vi jo at vide hver eneste gang, og der synes jeg egentlig bare, man må sige ja, men lovgivning altså manifesterer den moral, vi har i Danmark i forhold til, hvad vi vil have og hvad vi ikke vil have. Og den kan omgås, det kan lovgivning altid, men vi tilstræber selvfølgelig, at loven overholdes. Det gør vi både selv som politikere, og det forventer vi også befolkningen.
Så vil jeg bare lige spørge, er der noget land, I har kigget på, altså som man kan lade sig inspirere af, hvor man har en lovgivning, der går op imod det her?
Altså, jeg ved, de norske socialdemokrater har vedtaget, at de går ind for et forbud, og der har man taget diskussion. Og så vil jeg sige, at man faktisk diskuterer det i Tyrkiet meget mere, end man gør i Danmark. Altså, der er jo en åben i sådan veluddannet kreds om, at man ikke har lyst til at gifte sig med sin fætter. Og der er man i nogen kreds længere, end man er i Danmark. Man er bare nødt til, at synes, første skridt er, at vi overhovedet kan snakke om, at det er et problem, uden at der er berøringsangst omkring det.
Der er en lytter, der skriver, at den letteste løsning er vist, at samfundet og lovgivning sætter muslimske kvinder fri, så de selv kan vælge mand. Venlig hilsen, Erik. Det tror jeg ikke, der er uenighed om her i studiet, men det problem er vel, at hvordan gør man lige det? Fordi vi har jo sådan set lovgivning, der sætter muslimske kvinder fri. Problemet er, at de er jo underlagt social kontrol og andre ting.
Men jeg kan ikke sige ret meget. Vi når nok ikke så meget mere længere med det nu, med andet end vi kan konstatere, at hvis Lars Aslan Rasmussen har kolossal indflydelse på sit parti, så begynder der faktisk at nærme sig et flertal.
Tove skriver nu, et generelt forbud mod fætter-kusine-ægteskaber med mulighed for dispensation efter gentest. Det er jo et konkret forslag.
Hvad siger I til? Er der DF og Socialdemokraterne? Er I klar på det, eller hvad?
Altså, personligt synes jeg ikke, man skal genteste folk. Jeg synes, det er bedre bare at sige, at det er sådan, det er. Det gælder fætter og kusine ægteskaber. Og det er jo klart, at i hver lov vil man jo ramme nogen, som netop bare har...
Det er bare ærgerligt. Ja. Så må man... Så, ja. Vi får no- okay.
Så må man leve sammen på polsk og få børn på den måde, ikke?
Okay. Lars Aslan Rasmussen, folketingsmedlem for Socialdemokraterne, han var her for at repræsentere sit eget synspunkt, fordi Socialdemokraterne har ikke nogen fætter kusine politik, men det har Dansk Folkeparti med Christian Langballe, som var med os her i dag. Tak skal I have.
Og jeg skal så lige sige, at når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi omkring en besynderlighed i det, den svenske erklærede feministiske udenrigspolitik. Det skal vi se på, fordi de har en lille mærkelig sag med Saudi-Arabien. Og så skal vi også omkring det lille Balkanlands Montenegros lidt problematiske optagelse i NATO.